Fədakarlıq. Müəllif Yavuz Bahadıroğlu. Texnoloji ailə. Lalə çox şikayətçi idi. Axşamlar heç kim bir-biri ilə söhbət etmirdi. Anası toxumaqla məşğul olmağı da dayandırmışdı. Halbuki əvvəllər anası qardaşı ilə ona necə də yaxşı sviter, şərf, papaq və s. toxuyurdu. Cürbəcür, rəngbərəng. İndi isə mobil telefonunu əlindən yerə qoymurdu. Elə bil, telefona yapışmışdı. Daim rəfiqələri ilə danışır, mesaj yazır və ya internetdəki yemək reseplərinə baxırdı. 5 yaşlı qardaşına da tez tələsi kiçik bir oyun kompüteri almışdı. Bunun səbəbi isə uşağın səssiz olmasını təmin etmək idi. Anası və atası qardaşının yarış maşınları ilə oynadığı vaxt çıxardığı səslərə dözə bilmirdilər. Halbuki Lalə bu cür oyunlar oynayan qardaşına tamaşa etməyi sevirdi. İndi bütün oyuncaqları yığışdırıb tozlu zirzəmiyə qoymuşdular. Qaldı ki, Lalənin atası elə bil mütaliə etməyi unutmuşdu. Əvvəllər işdən gələn kimi divana uzanıb sadəcə mütaliə ilə məşğul olurdu. Qəzet, dərgi və kitab alırdı. İndi isə işdən gələn kimi yenə də divana uzanır, amma bu dəfə əlində oxuyacaq heç nə olmurdu. Nə oxuyurdu, nə də danışırdı. Sadəcə olaraq susması üçün vaxtaşırı Zaurun üzünə baxırdı. Evdə tam sakitliyin hökm sürməyini istəyirdi. Çünki böyük ekranlı televizorda baxdığı seriallar və idman yarışları daha önəmli idi. Lalə diqqət edərək təəssüf hissi ilə özünün də digərlərindən fərqli olmadığını gördü. Atası kimi o da əvvəllər dayanmadan kitab oxuyurdu. Soruşacaq çoxlu suallar olurdu. Valideynləri ilə söhbət etmək ona böyük zövq verirdi. Artıq bu zövq yox idi. Olsa da ata-anası ona cavab vermirdi. Axşam olanda otaqda birlikdə oturmaq vaxtı da seriallara görə tənzimlənirdi. Yemək yeyəndə də, ev tapşırığını hazırlayanda da, futbol olanda da açıq olurdu. Televizorun sönülü olduğu bir an yox idi. Həyatımız dəyişildi deyə Lalə öz-özünə fikirləşdi. Artıq öz ailəsini tanıya bilmirdi. Bütün axşamı televizora baxmaq bəs eləmirmiş kimi səhər yeməyini yiyəndə də süfrədə serialların müzakirəsi gedirdi. Hətta Lalə yatsı namazını qıldıqdan sonra əllərini açıb belə dua etmişdi. Allahım, anamı mobil telefondan, atamı televizordan, qardaşımı da kompüter oyunlarından xilas et. Bir gün media savadlılığı dərsi üçün hazırladığı təqdimatda evdəki vəziyyətdən bəhs eləmişdi. Madam ki, ailələrimiz yaxşı yetişməyimizi istəyir, televizorda olan verilişlərə və seriallara müəyyən saatlarda baxmalıdırlar. Bizi məlumatlandırmaq üçün daha çox vaxt sərf eləməlidirlər. Misal üçün, nə ölkəmizi, nə mədəniyyətimizi, nə də mədəniyyətimizin mənbələrini yaxşı bilirik. Amma reallıqda olmayan serial obrazlarını isə əzbərdən tanıyırıq. Hətta hər birini ailəmizin bir fərdi kimi görürük. Bəzən fikirləşirəm ki, görəsən, anamla atam bizi çox istəyir, yoxsa onları? Çünki bütün günü onlar barədə danışdıqları halda bizimlə kəlmə də kəsmirlər. Məsələn, atam qatili qovan polisə tut onu deyir. Anam isə uşaqlarından ayrı düşmüş qadın barədə yazıq qadın, başına gəlməyən iş qalmadı deyir. Ötən gün serialın obrazlarından biri ssenariyə görə xəstələnmişdi. Axşam atam evə qayıdan kimi nə desə yaxşıdır. Narahat olmayın, sağalacaq. Sən demə işlədiyi şirkətin müdiri bu serialı xarici kanallardan birində izləyibmiş, atam da ondan öyrənib. O günü valideynlərim arasında həmin söhbət olanda çox kədərlənmişdim. Çünki həmin gün mən də xəstə idim. Fikirləşirdim ki, atam qapıdan girən kimi, əvvəllər olduğu kimi mənim səhhətimlə maraqlanacaq. Halbuki serialdakı obraza görə daha çox narahat olmuşdu. Mənim xəstəliyimi yox, onun xəstəliyini araşdırmışdı. Gerçəkdən qəlbim sınmış və üzülmüşdüm. Lalə o dərsdən sonra qərara gəldi ki, seriallarda nə qədər mənfi qəhrəmanlar varsa, onlara oxşamaq istədiyini deyəcəkdir. Elə o andan planını həyata keçirmək üçün işe başladı. Həmin axşam evə gələn qonaqların böyüyəndə kim olmaq istəyirsən sualına Lalə qatil olacağam deyə cavab verdi. Seriallardakı mənfi insanlar həmişə daha çox sevilirlər. Əgər mən də pis insan olsam, hamı məni çox sevər. Planı uğurlu olmuşdu. Həmin axşamdan sonra atası televizoru açmamışdı. Anası biraz deyinmiş, amma atası, uşaqlarımızı da fikirləşməliyik. Bu seriallar onlar üçün pis nümunə olur demiş və anası razılaşmışdı. Lalənin ailəsi artıq baxacağı verilişləri əvvəldən müəyyən etməyi öyrənmişdi. Göstərilən hər şeyə baxmır və təsirində də qalmırdılar. Anası əvvəllər olduğu kimi toxumağa, atası da kitab oxumağa başlamışdı. Qardaşının otağındakı kompüter yığışdırılmış və oyuncaq yarış maşınları yenidən verildiyi üçün onun da sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Evin əvvəlki xoşbəxt günləri geri qayıtmışdı. Bu, Laləni çox sevindirirdi. Oğru. Hava çoxdan qaralmışdı və Natiq bağ evində tək başınaydı. Anası ilə atası biraz əvvəl qonşuya getmişdi. Gecənin yarısı qayıdacaqdılar. Natiq 14 yaşında uzun boylu, arıq bir oğlan idi. Mütaliə etməyi çox sevirdi. Bu səbəblə də yalqızlıq hiss etmir, qorxunun nə olduğunu bilmirdi. O boyda bağ evində ondan başqa heç kimin olmaması onu ürpərtmirdi. Çarpayısına uzanaraq ən çox sevdiyi kitablardan birini oxumağa başlamışdı. Bir müddət sonra Qarabaşın hürməsini eşitdi. Kitab oxumağı dayandırdı. Qarabaş acı-acı ulayıb susdu. Natiq öz-özünə gülümsündü. Hər halda çox yorulub deyə fikirləşdi. Yenidən kitabını oxumaq istəyirdi ki, bu dəfə də qapının zəngi çalındı. Təəccübləndi. Anası ilə atası belə tez gəlməzdilər. Saata baxdı. Hələ bir saat olmamışdı. Elə isə gələn kim idi? Kimdir? Tanımadığı bir səs cavab verdi. İtiniz mənə hücum etdi. Yaralarıma baxmasanız, sizdən şikayətçi olacağam. Qapını açın. Biraz əvvəl Qarabaşın hürməsi yadına düşdü və həyəcanlandı. Çox fikirləşmədən qapıya tərəf getdi. Qapını açan kimi qarşısında bir kişi gördü. Arxaya çəkil, səsin çıxmasın. Uzun boylu, arıq, sarışın bir kişi idi. İlk dəfə görürdü. Əynindəki paltonun bəzi yerləri cırılmışdı. Bəlkə də Qarabaş eləmişdi. Amma görəsən, yad adamı içəriyə niyə buraxmışdı? İti görmək üçün bayra çıxmaq istədi. Amma kişi mane oldu. Sakit ol, balaca. De görüm, evdə səndən başqa adam var, deyə soruşdu. Və evə girib qapını bağladı. Yox, dedi Natiq, kəskin baxışlarla kişiyə baxaraq. De görüm, atan-anan hardadır? Natiq hər şeyi başa düşmüşdü. Əslində tanımadığı bir nəfərə qapını açmamalıydı. Kişinin yalan danışdığını bilirdi. Bəs indi nə eləyəcək? Kişi Natiqin cavab verməyini gözləmədən danışmağa başladı. Dediklərimə əməl etsən, atanla ananı soruşmuşdum. Cavab verəcəksən? Natiq özünü ələ almağa çalışırdı. Qorxduğunu hiss etdirməməli idi. Səndən qorxmuram deyə qışqırdı. Birazdan atamla anam gələcək. O vaxt gününü görəcəksən. Kişini qorxutmaq istəyirdi. Amma görünür, buna nail ola bilməmişdi. Sadəcə biraz təlaşlıydı və salam. Natiq kişinin əlindən tutduğu kiçik torbanı gördü. Hər dəfə hərəkət edərkən cingildəyirdi. Hər halda haramsa qarət edib deyə düşündü. Amma bununla kifayətlənməyəcək. Bizim evimizi də qarət edib sonra gedəcək. Görəsən, mənə də zərər verər? Natiq soyuqqanlılıqla fikirləşməyə çalışır, demək olar ki, buna nail olurdu. Bəlkə də bir fürsət tapıb oğrunu yaxalatdıra bilərdi. Cəsarətini toplamağa cəhd etdi. Atası qayıdana qədər oğrunun başını qatmalı idi. Bu vaxt sirena səsləri eşidildi. Natiq ümidləndi. Deməli, oğrunun bu tərəflərdə olduğunu bilirdilər. Boş yerə ümidlənmə, dedi oğru. Elektrik düyməsinin yanına gedib işıqları söndürdü. Polislər yaxındadır. Amma bunun sənə heç bir xeyri olmayacaq. Gəlsələr qapını açma və səsini çıxarma. Yatdığınızı fikirləşib gedəcəklər. Yəni, heç bir xilas yolu yoxdur, balaca. Amma niyə? Məndən nə istəyirsiniz? Artıq çıxıb gedin. Maşın lazımdır mənə, balaca. Sizin də qarajınız olduğuna görə maşınınız da olmalıdır, elə deyilmi? Bu səbəblə də ata-ananın qayıtmasını gözləyəcəyim. Sakit dayansan, sənə də, onlara da heç nə olmaz. Bir maşın səsi eşidildi. Oğru sürətlə ayağa durdu. Səslər yaxınlaşırdı. Oğru qulağını qapıya yaxınlaşdırdı və gələnlərin bir qadınla bir kişi olduğunu başa düşdü. Hər halda Natiqin atası ilə anası idi. Açar kilidə daxil edildi və çevrildi. Qapı açılan kimi oğru işığı yandırdı. Evə girən ər-arvad yerlərində donub qaldılar. Çünki evlərində yad bir kişi vardı. Burada nə baş verir? Deyə Natiqin atası soruşdu. Anası isə, oğlum, deyə fəryad etdi. Oğlunun yanından keçib, oğlunun yanına getdi. Natiqin atası çalışırdı ki, sakit görünsün. Nə istəyirsən, deyə soruşdu. Sadəcə maşınınızı, dedi oğru. Polis məni axtarır. Buralardan uzaqlaşsam bəsimdir. Sakit dayansanız, heç kimə heç nə olmaz. Amma nəsə eləməyə cəhd etsəniz, özünüzdən küsün. Bu vaxt qapı döyüldü. Hamı bir-birinin üzünə baxdı. Oğru pıçıltı ilə dedi. Soruş görüm kimdir? Bu vaxt oğru Natiqə yaxınlaşmış və əllərini onun çiyinlərinə qoymuşdu. Natiqin atası qapıya yaxınlaşdı və soruşdu. Kimdir? Polis, dedi çöldən bir səs. Qapını açarsınız? Natiqin atası əlacsız qalıb qapını açdı. İki nəfər idilər. Birinin əynində rəsmi forma vardı, digəri mülki geyimdə idi. Mülki geyimdə olan, mən komisar Mahmudam, bu da Məmməd Arif deyə özünü və yanındakını təqdim etdi. Ətrafda şübhəli bir şəxs gördünüzmü? Bir oğrunu axtarırıq. Natiqin atası oğluna ziyan gəlməsini istəmirdi. Heç kimi görmədik, dedi. Qonşudan yeni qayıtdıq, yatmağa hazırlaşırıq. Bu vaxt narahat etdik, bağışlayın, biz gedək. Natiqin atası dərindən nəfəs alıb qapını bağladı. Üzünün rəngi saralmışdı. Bir şey başa düşərlər deyə təlaşlanmışdı. Söhbət oğlunun həyatından gedirdi. Amma nəsə eləməli idi. Ailəsini bu çıxılmaz vəziyyətdən xilas etməli idi. Oğru güldü. Afərin sənə, dedi. Polisi yaxşı yola saldın. Natiq hələ də oğrunun əllərinin arasındaydı. Oğru kəskin bir hərəkətlə Natiqi çəkib qapıya doğru irəllədi. Düş qabağıma, burdan birlikdə çıxacaq. Sonra Natiqin atasına döndü. Təhlükəli ərazidən çıxan kimi onu buraxacağam. Oğlunuzu tapsanız, gəlib götürün, dedi və amansızcasına güldü. Natiqin atasının ağlına bir fikir gəldi. Onların evdən çıxmasını gözləyəcək və sonra da mobil telefonla 102 nömrəsinə zəng vurub polislərə xəbər verəcəkdi. Bu səbəblə də çıxmalarına izin verdi. Natiq oğru ilə birlikdə maşına mindi. Oğru maşına oturdu, mühərriki işə saldı və üzünü Natiqə çevirdi. İndi nəsə eləmək barədə fikirləşmə. Sakit dayansan, sənə zərər verməyəcəyəm. Maşın sürətlə hərəkətə başladı. Oğru danışmadan maşın sürürdü. Əvvəl boş olan yol getdikcə dolmağa başlamışdı. Eyni vaxtda Natiqin atası da planını həyata keçirməyə başlamış və maşınının nömrəsini 102 qaynar xəttinə bildirmişdi. Böyük qorxu hissi keçirirdi. Oğlunun başına heç nə gəlməməsi üçün və polislərə güc verməsi üçün dayanmadan Allaha dua edirdi. Həmin vaxt Natiq də atası kimi bir plan qurmağa çalışırdı. Qorxusu keçmişdi. Ətrafını işıqlı olması və yoldakı izdiham ona güc vermişdi. Birdən salonun güzgüsündən baxıb arxada polis maşınını gördü. Ümidi biraz da artdı. Onların diqqətini cəlb etsə, xilas ola bilərdi. Təhlükəli olduğunu bilirdi. Amma fikirləşdi ki, bu qədər təhlükəyə dəyər. Qəfildən sürücünün üstünə tullandı və sükanı sağa-sola çevirməyə başladı. Gözlənilmədən edilən bu həmlə oğrunu çaşdırmışdı. Sürücü karxıb sükanı sağa çevirdi və avtobusda toxuşdu. Şoka düşən oğru təəccüblə sağa-sola baxırdı. Canının dərdinə düşüb ətrafda olan hər şeyi unutmuşdu. Natiqin planı baş tutmuşdu. Toxuşma polis avtomobilinin də diqqətini cəlb eləmişdi. Maşından düşən polislər sürətlə qəzanın baş verdiyi yerə yaxınlaşdılar. Natiq də qapını açıb çölə çıxdı və həyəcanla polislərə səsləndi. Tez gəlin, burada oğru var, tutmuşam onu. Kiçik bir uşağın nə dediyini başa düşməyən polislər maşının nömrə nişanına baxdılar. Bu, bir az əvvəl radio qəbul edici ilə bildirilən maşın idi. Oğrunun təhlükəli ola biləcəyini fikirləşən polislər ehtiyatla maşına yaxınlaşdılar. Oğrunu da, uşağı da götürüb polis bölməsinə apardılar. Natiqin ata-anası da oradaydı. Oğrunun üzərində aparılan axtarış vaxtı bir torba qızıl çıxdı. Hər şeydən meydana çıxmış, oğru ələ keçirilmişdi. Hər şey meydana çıxmış, oğru ələ keçirilmişdi. Komissar Mahmud bəy əlini Natiqin çiyninə qoydu. Afərin oğlan, dedi. Bir çox insanın bacara bilməyəcəyi cəsarət və fədakarlıq göstərdin. Sən hökmən polis olmalısan. Sonra da Natiqin atasına tərəf çevrildi. Oğlunuzla fəxr etməlisiniz. Çox böyük bir iş bacardı. Qırmızı dəftər. Süleyman 15 yaşındadır. Ailəsinin yeganə oğlan övladıdır. Bacısı Mədinə 11 yaşında, digər bacısı Canan isə 1 yaşındadır. Atası bir şirkətdə mühasib işləyirdi. Hər şey qaydasındaydı. Xoşbəxt, firavan yaşayırdılar. Mədinə 5-ci sinifə keçmişdi və üstəlik sinifin birincisi olmuşdu. Süleyman isə ingilis dili təmayüllü özəl bir liseyin hazırlıq sinifini bitirmişdi. Bir gün atasının iş yoldaşlarından biri zəng vurdu. Atasını xəstəxanaya aparmışdılar. Anası ilə birlikdə xəstəxanaya getdilər. Atasında vaxtaşırı müşahidə edilən qarın ağrısı çoxalmış, dözülməz həddə çatdığı üçün xəstəxanaya çatdırılmışdı. İndi necəsən ata, deyə Süleyman soruşdu. Verdiyi sualları heç bir vaxt cavabsız qoymayan atası susurdu. Sadəcə dodağındakı qeyri-müəyyən təbəssümlə oğluna baxdı. Oğlu onu ən son gördüyü təbəssüm edən üzü ilə yadında saxlamalıydı. Bir neçə həftədən sonra Süleyman çarpayısına uzanıb hönkür-hönkür ağlayırdı. Atası vəfat etmişdi. Bir müddətdən sonra iş yoldaşları atasının iş yerindəki şkafından çıxan əşyaları bir torbaya yığıb evə gətirmişdilər. Otağın bir tərəfinə qoyulan torbaya Süleyman əl vurmaq istəmirdi. Anası və bacıları da həmçinin. Amma Süleyman atası üçün çox darıxmışdı. Bir gün özündə o torbanın ağzını açacaq cəsarəti gördü. Anası ilə bacıları evdə yox idi. Otağa girdi və torbanı açdı. Torbadan bir neçə yaylıq, bir daraq, iki qələm, qulaqlıq, üç qutu dərman və qırmızı cildli bir dəftər çıxdı. Dəftər marağını cəlb etdi və əvvəl dəftəri götürdü. İlk səhifədə adı yazılmışdı. Oğlum Süleymana. Dəftəri götürüb otağına getdi. Çarpayısına uzanıb oxumağa başladı. Oğlum, çox vaxtım qalmayıb. Vaxt aşırı qarın ağrısından şikayətçi olduğumu bilirsən. 2 gün əvvəl həkimə getmişdim. Sağ qalacağıma ümidim yox imiş. Bəlkə 6 ay, bəlkə 1 il. Bunu sizə hiss etdirməməyə çalışacağam. Çünki hamınızı çox istəyirəm və üzülməyinizi istəmirəm. Süleymanın gözləri doldu və sətirlər bulanmağa başladı. Ah, atam, deyə inildədi. Bir az gözlədi, özünü əl almağa çalışdı. Dərindən nəfəs aldı. Necə də atasının xəstəliyini hiss etməmişdilər. Artıq olan olmuşdu. Son günlərini fikirləşdi. Deməli, bəzən kefsiz olması bu səbəblə idi. Dərdini gizlətmiş, ailəsinə hiss etdirməmək üçün cəhd göstərmişdi. Yenidən oxumağa başladı. Maraqlıdır ki, oxuduqca rahatlanırdı. Atasının duyğularını oxuduqca onunla söhbət eləmiş kimi olurdu. Deməli, ən çox ona təsir edəcəyini bilirdi. Oğlum, özümdən çox sizi fikirləşirəm. Amma köməksiz qalacağınızı fikirləşməyin. Mən həyatda ikən hamınız necə Allaha əmanət idinizsə, indi də eləsiniz. Mən sadəcə olaraq olmadığım günlərdə həyatınızın daha rahat keçməsi üçün bəzi tədbirlər gördüm. Sənin və bacılarının təhsil xərcləri işlədiyim şirkət tərəfindən qarşılanacaq. Aldığımız evin borcları da ödənib. Kirə pulu dərdiniz də olmayacaq. Yeni evə köçə bilərsiniz. Hönkürdü. Sən demə, necə də yaxşı adam imiş atası. Hönkürdü. Sən demə, necə də yaxşı adam imiş atası. Öləcəyini bilə-bilə ailəsini fikirləşmişdi. Öz xəstəliyi barədə fikirləşmək əvəzinə uşaqlarının gələcəyi ilə məşğul olmuşdu. Canım atam, səni çox istəyirəm. Süleymanım, artıq evin kişisi kimi bütün məsuliyyət sənə aiddir. İnanıram ki, bu məsuliyyətin altından çıxa biləcəksən. Çünki səni belə yetişdirdim. Bacılarına atasızlığı hiss etdirmə. Anana kömək et. Fikirləş ki, çox sevdiyimiz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm kimi sən də yetim qaldın. Onunla ortaq tərəfin olduğu üçün sevinməlisən. Qaldı ki, ölüm məsələsi, sözün düzü heç qorxmuram. Onsuz da ahirətini təminat altına alan bir nəfərin qorxması da ağıl işi deyil. Ümid varam ki, hamımız o cür müsəlmanlardan olaraq. Ölmək də doğulmaq qədər təbii hadisədir. Demək olmaz ki, çox az vaxtım qaldığını öyrəndiyim gün qorxmadım. Amma fikirləşdim ki, həyatımız bizim deyil, bizi yaradan və yaşadan Allahın əlindədir. Biz ona bağlıyıq. Bu düşüncə mənə təsəlli verdi. Ümid varam ki, sənə də təsəlli olacaq. Bilirsən, əslində böyük çətinliklərlə mənə öləcəyimi deyən həkimin halını görməliydin. İnanıram ki, ikimiz də qəhqəhələrlə gülüb onu ələ salardıq. Yanımda olduğunu hiss elədim. Həkimə güldüm. Təəccübləndi. Dəqiq 6 ay ömrüm qalıb, deyə həkimdən soruşdum. Heç bir həkimin bu barədə dəqiq məlumat verə bilməyəcəyini dedi. Mən də onsuz da bir gün öləcəyimi bilirdim. Bunu mənə deməyiniz sürpriz olmadı, dedim. Verdiyim cavaba sən də gülürsən, elə deyil? Həqiqətdə də belə deyilmi, əziz oğlum? Heç kim nə vaxt öləcəyini bilmir. Son ay hansı aydır, son gün hansı gündür? Bəlkə sabah, bəlkə bugün, bəlkə bu an, hər an ola bilər. Kaş ki, heç dünyaya gəlməsəydim, deyə heç fikirləşmədim. Yaxşı gəlmişəm. Buna görə Allaha şükür edirəm. Ananızı tanıdım, sizi tanıdım. Xoşbəxt həyatın hər dəqiqəsini udum-udum istim. 100 il bədbəxt yaşamaqdan mənim kimi qısa, amma xoşbəxt yaşamaq daha cəlb edici görünür. Heç kədərlənmə deyə bilmərəm. Səndən istəyim budur ki, özünü idarə edəsən. Güclü ol. İnancın sənə yol göstərəcək. Dəftərin bu yerində bir həftə əvvəlin tarixi vardı. Digər səhifələr isə məsləhətlərə, necə bir yol izləyəcəyi barədə fikirlərə ayrılmışdı. Yəni, bu dəftər yanında olduqca, atası da yanındaymış kimi olacaqdı. Diqqətlə oxumağa davam etdi. Bəzən hönkürdü, bəzən gözləri doldu, bəzən gülümsədi, bəzən də qəhqəhə ilə güldü. Atası sətirlərin arasında tez-tez oğlu ilə zarafatlaşırdı. Bir yerdə isə, yekə kişi, diqqət et, bir yerdə özünü unutma, ha, yazmışdı. Süleyman o qədər unutqan idi ki, atası bəzən onunla belə zarafat edirdi. Qorxuram ki, bir gün hardasa özünü də unudacaqsan. Unutmaram, atacan. Səni isə heç unutmayacağam. Dəftəri oxuyub qurtaranda xeyli rahatlamışdı. Özünü atası ilə üz-üzə söhbət eləmiş kimi hiss etməsi çox gözəl duyğu idi. Sonralar bu dəftəri tez-tez oxuyub, hər dəfə eyni hissi yaşamış, atası ilə söhbət etmiş kimi olmuşdu. Anasına da dəstək verir, bacılarına da kömək edirdi. Onlara həm böyük qardaşlıq, həm də atalıq edirdi. Universitetdən məzun olmasına isə sadəcə bir il qalmışdı. Stajına atasının işlədiyi şirkətdə onun oturduğu kresloda oturub edirdi. Ali məktəbi bitirdikdən sonra işi də hazır idi. Yaxşı insanlar olmasaydı, bu dünyada yaşamaq mümkün olmazdı. Meşəbəyinin oğlu Aydının atası Meşəbəy idi. Yəni dövlətin meşələrini qoruyur, onların keşiyini çəkirdi. Meşələrin qorunmağa ehtiyacı vardı. Çünki bəd niyyətli insanlar meşələri yandırır, oradan kötük və ağac oğurluyurdular. Bir gün Aydının atası işə gedə bilməyəcək qədər bərk xəstələndi. Çox qəmli idi və nə edəcəyini bilmirdi. Xəstəliyindən istifadə edib meşəni yandırsalar və ya ağac oğurlasalar necə olacaq? Aydın atasının nə fikirləşdiyini hiss edirdi. Ata, icazə versən, sənin vəzifəni mən yerinə yetirə bilərəm, dedi. Atası uzun-uzadıya oğluna baxdı. Uzun boylu, güclü bir oğlan idi. Əməlli başlı böyümüşdü. Amma onu necə təhlükəyə ata bilərdi? Çox diqqətli olacağına söz versən, olar. Bir şey baş versə, polisə xəbər verəcəyinə söz ver. Söz verirəm, ata. Çantasını çiyninə taxıb meşəyə yollandı. Anası biraz pendir, çörək, pomidor qoydu oğlu üçün. Acanda yeyəcəkdi. Meşə necə də gözəl idi. Hər tərəfdən şam ağacı və çiçəklərin ətri gəlirdi. Quşlar cəh-cəh vuraraq səhəri salamlayırdılar. Belə gözəl dünyanı heç yandırarlar, deyə fikirləşdi. Meşələr yandırılaraq təkcə insanlara qarşı yox, digər canlılara qarşı da böyük cinayət işlənir. Gün ortaya qədər sakitçilikdi. Bəzən gəzişdi, bəzən bir kölgədə uzanıb dincəldi. Bulağın başında oturub nahar etdi. Təmiz hava iştahını açmışdı və anası nə qoymuşdusa hamısını yedi. Elə bu vaxt bəzi səslər eşitdi. Diqqət etdi, kişi səsi gəlirdi. Yaxşı ki, Meşəbəyə xəstədir, işimizi asanlıqla görəcəyik. Heç xəbəri də olmayacaq, deyə qarşılıq verdi başqa bir səs. Aydın çox hissləndi. Utanmadan atasını ələ salırdılar. Bu hiddətlə də atasına verdiyi sözü unudub, ortaya çıxdı. Utanın, deyə qışqırdı. Bir dövlət işçisini ələ salmaq olmaz. Kişilər əvvəl karıxdılar. Sonra qarşılarında bir uşaq olduğunu görüb, rahat nəfəs aldılar. Sən kimsən? Deyə kişilərdən biri soruşdu. Meşəbəyinin oğluyam, deyə Aydın cavab verdi. Atamın yerinə meşənin keşiyini mən çəkirəm. Hə, deməli belə. Əslində bizim pis bir niyyətimiz yoxdur. Biz də sənin kimi vəzifəliyik. Şeyləmək istəyirik. Aydın deyilənlərə inanmadı. İkisi də inanılacaq insanlar deyildi. Vəzifəli olsaydılar, atasının xəstəliyini ələ salmazdılar. Sizə inanmıram, çıxın gedin buradan. Kişilər bir tərəfdən söhbət edir, bir tərəfdən də Aydına yaxınlaşırdılar. Aydın bunun fərqində deyildi. Bir az da yaxınlaşıb, cəld Aydını tutdular. Bax, indi oldu. İndi görəsən sənə nə eləyək? Sözün düzü əlimizə belə bir fürsət düşmüşkən, atandan intiqamımızı almalıyıq. Sənin atanın uzbatından ən gözəl 2 ilmi həbsxanada keçirmişəm. Üstəlik, qaçmasaydım, hələ 2 ildə qalmalıydım. Aydın onu tutan kişinin qollarının arasından çarəsizliklə çırpınırdı. Buraxın məni, buraxın deyirəm. Təpişlədi, hətta əllərini dişlədi, amma qaça bilmədi. Kişilər sarmaşıqla onu bir ağaca bağladılar. Bir az da ələ salıb, çırpı toplamağa başladılar. Sonra isə bu çırpıları yandırdılar. Artıq atan özünə başqa bir iş axtarsın. Sabaha qədər bu meşənin külü qalacaq. Aydın qorxuyla qışqırdı. Nə olar, yandırmayın. Heç vicdanınız yoxdur, bu gözəl meşəni yandırmaq olar. Kişilər qəhqəhə ilə güldülər. Bu uşağa bax da, özü yanacaq, amma meşənin yanmasının dərdini çəkir. Atasının oğludur da. Meşə çıtırtı ilə yanırdı. Kişilər isə qəhqəhələrlə bu mənzərəyə tamaşa edirdilər. Xahiş edirəm, söndürün. Alovlar get-gedə böyüyürdü. İsti hava artıq aydının üzünü yandırırdı. Qorxusu çoxalırdı. Buradan tez xilas olub polislərə xəbər verməli idi. Amma sarmaşığı necə açacaqdı? Kişilər bir az sonra çıxıb getdilər. Aydın bu boyda meşədə tək qalmışdı. Yanığın iyini hiss edən quşlar da uçub getmişdilər. Ümitsizliklə çabaladı və sarmaşıqları bir az boşaltdı. Allahım, mənə yardım et, deyə dua etdi. Cəld hərəkətlərlə nəhayət sarmaşıqları açdı. Amma hansı tərəfə qaçsa, alovlar yolunu kəsirdi. Gölün yanına qaçıb özünü suya atdı. Paltarlarını yaxşıca islatdı. Sonra isə islanmış yaylığı ilə ağzını və burnunu bağladı. Beləcə, tüstüdən boğulmayacaq, paltarları da yanmayacaqdı. Özünü yanğının ortasına atdı. Sürətlə qaçıb, o biri tərəfə keçdi. Xilas olmuşdu. İndi bir iş qalmışdı, yanğını xəbər vermək. Var gücü ilə qaçdı. Polis bölməsinin qapısına çatanda əli qolu boşalıb yerə yıxıldı. Bütün gücü tükənmişdi. Yenə də baş verənləri polisə xəbər verdi. Sonra isə kəndliləri toplayıb yanğının baş verdiyi yerə getdi. Səhərə qədər çalışıb vuruşub yanğını söndürdülər. İki cinayətkar da yaxalanmışdı. Onlar həbsxanadan qaçmış və hər yerdə axtarılırdılar. Hamı Aydınla fəxr edirdi. Onu təbrik edib təşəkkür etdilər. Böyük bir cəsarət nümayiş etdirmiş, fədakarlıq edərək meşəni qorumuşdu. Yavuz Bahadıroğlunun Fədakarlıq kitabından Miras adlı hekayə. Namiq 8-ci sinifdə başına gələn bir hadisəni heç unuda bilmirdi. O vaxtlar 2-ci sinifə gedən bir qardaşı, liseydə oxuyan böyük bacısı vardı. Atası isə dövlət qulluğunda işləyirdi. Qazancı az idi, amma anasının qənaətçiliyi sayəsində bir təhər keçinirdilər. Namiq o il 8-ci sinifi bitirib, liseyə gedəcəyi üçün özünü böyümüş hesab edir, yeniyetmə bir oğlan olduğunu fikirləşirdi. Bu səbəblə də atasının hər həftə ona verdiyi çirp xəsliyi onun kimi böyük oğlana az gəlirdi. Axşamüstü ailəvi söhbət edəndə mövzu bahalılıqdan açılmışdı. Hər şey od bahasınadır, demişdi Namiqin atası. Səhər 20 manat xırdalayıram, axşama heç nə qalmır. Namiq diqqətlə söhbətə qulaq asırdı. Əslində, öz fikirlərini demək üçün əsl vaxt idi. Neçə müddət idi ki, atasına çip xəsliyini artırmasını demək istəyirdi. Fürsəti əldən vermək istəməyən Namiq söhbətə qoşuldu. Atam da heç diqqət eləmir, deyəsən. Həqiqətən də hər şey bahalaşıb. Məktəbin bufetində bir meyvə şirəsi içib, bir qoğal yiyəndə 3 manat yedir. Atası Namiqə tərəf çevrildi. Sən nə demək istəyirsən? Açıq danış, biz də başa düşək. Ata, dedi Namiq başını aşağı salaraq. Keçən ildən bəri cib xəstliyimi artırmadın. Halbuki mən 8-ci sinifə gedirəm. Atası acı bir təbəssümlə qımışdı. Yəni, demək istəyirsən ki, böyümüsən? Atasının gülümsəməsi Namiqə cəsarət vermişdi. Çiyinlərini bir az da yuxarı qaldırıb, deyəsən, bir az elə oldu, dedi. Yoxsa sənin diqqətini cəlb etmədimi? Doğru, dedi qarşısına baxaraq. Həqiqətən böyümüsən. Amma məsələ burasındadır ki, mənim keçən il qazandığım pulla bu il qazandığım pul arasında heç bir fərq yoxdur. Cəmilin atası da dövlət qulluqçusudur. Amma hər gün məktəbə 50 manat pulla gəlir. Namiq heç bir vaxt atasına qarşı bu qədər hörmətsizlik etməmişdi. Bu söz ağzından çıxan kimi peşman olmuşdu. Kaş ağzından çıxan sözü ağza yenidən qaytarmaq mümkün olaydı. Belə olsaydı, sözünü dala qaytarıb, atasının bu qədər üzülməsinə səbəb olmazdı. Namiqin anası kəskin baxışlarla oğluna baxdı. Bacısı dərslərini bəhanə edib otağına getmiş, qardaşı isə sual dolu gözlərlə bir atasına, bir də qardaşına baxırdı. Namiq yenə də cəsarətini toplayıb, yerə dişdiyi baxışlarını yuxarı qaldırıb atasına baxdı. Atasının üzü qıpqırmızı qızarmışdı. Göz qapaqları fasiləsiz yumulub açılırdı. Sanki oğlundan eşitdiyi sözlərə inanmırdı. demək elə. Uzun bir sükutdan sonra dedi. Mən namuslu bir dövlət qulluqçusuyam. Övladlarımın dalıyca oğrunun uşaqları dedirməyəcəyəm. Sözün düzü, Namiq atasının nə demək istədiyini çox da başa düşməmişdi. Amma soruşmağa cəsarəti də qalmamışdı. Üzr istəmək heç ağlına da gəlmədi və durub otağına getdi. Atasını çox üzdüyünü bilirdi. Həmin gecə doyunca ağladı. Atasının onu bağışlaması üçün Allaha dua etdi. Aradan xeyli vaxt keçdi. Amma bir gün qəzetlərdə Cəmilin atasının şəklini görəndə təəccübündən nə deyəcəyini bilmədi. Xəbərdə Cəmilin atasının qaçaq malçılıq cinayətinə görə məhkəməyə çıxarıldığı və tutulub həbsxanaya göndərildiyi yazılmışdı. Həmin gün Namiq ağlayaraq evə qayıtdı. Səbirsizliklə atasının evə qayıtmasını gözlədi. Nəhayət atası evə gələn kimi gedib onu qucaqladı. Bildiyi bütün ifadələrini sıraladı. Atası oğlunun bu hərəkətini başa düşə bilmirdi. Nə oldu, nə baş verib deyə soruşdu. Nə təqsirin olub? Qüsurların ən böyüyünü, ən bağışlanmazını işləmişəm atacan, dedi Namiq. Yadınızdadır, bir gün demişdim ki, Cəmilin atası da dövlət qulluqçusudur, amma oğlu məktəbə 50 manat gətirir. Bu sözümə görə çox peşmanam. Mən övladlarımın dalıyca oğrunun uşaqları dedirmərəm demişdiniz. Həmin gün nə demək istədiyinizi başa düşməmişdim. Amma indi çox yaxşı başa düşürəm. Cəmilin atasını həbs etdilər. Sən demə, korrupsiyaçının biriymiş. Sizinlə fəxr edirəm, ata. Atası sevgi ilə oğlunun başını oxşadı. Heç bir vaxt Cəmillə eyni sırada olmayacaqsan. Heç kim sənin dalınca oğrunun oğlu deməyəcək. Sənə kasıb, amma tərtəmiz adımı qoyub gedəcəyəm. Ümid varam ki, sən də öz övladlarına miras kimi bunu verəcəksən. Çünki bunlar puldan daha dəyərlidir. Xəyalım haradadır? Əvvəlki günləri yadına düşdükcə, Murad indiki vəziyyətinə şükür edirdi. Ailəvi çox çətin günlər keçirmiş, amma əl-ələ verib bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmişdilər. Doğrudur, əvvəllər bir az atasını və anasını kədərləndirmişdi. Amma sonralar səhvini başa düşmüş və əlindən gəldiyi qədər düzəltməyə çalışmışdı. Məhz bu xatirəsini məktəb layihəsi çərçivəsində sinifdə dərs kimi danışmaq istəyirdi. Layihənin mövzusu bir insanın ən çox sevdiyi birisi barədə etdiyi fədakarlıq idi. Murad qələm və kağızı götürdü. Çox sevdiyi otağın pəncərəsindən bayırda görünən cücərməkdə olan təbiətə baxa-baxa yazmağa başladı. Əvvəl başlığı yazdı. Xəyalım haradadır? Bir az yazdı, sonra qaraladı. Bayıra baxdı. Bir az fikirləşdi. Yadına düşənləri yenidən sürətlə yazmağa başladı. Yazdıqlarına nəzər saldı. Bəyənmədi. Təkrar yazdığını qaraladı. İlham pərisi görəsən nə vaxt gələcəkdi? Həmin vaxt ağacın qarşısında toplaşmış pişikləri gördü. Aralarındakı ağ pişik sanki o birilərinə nəsə deyirmiş kimi digərlərə ətrafında yığılmışdı. Muradın ağlına bir fikir gəldi. Ən yaxşısı başına gələnləri birisinə danışırmış kimi yazmağa qərar verdi. Eyni ilə pişiyin elədiyi kimi onlara baxaraq özünü sinifdə xəyal etdi. Bütün sinif yoldaşları diqqətlə onu dinləyirdi. O vaxt çox kasıb idi. Atam işdən çıxarıldığı üçün kifayət qədər pulumuz yox idi. Yeməyə çörəyi də çətinliklə tapırdıq. Elə olurdu ki, bəzi gecələr hətta ac yatırdıq. Böyük uşaq olduğum üçün bacım Nərmini də mən təsəlli edirdim. Əgər yatsan, aclığı hiss etməzsən. Gözlərini yum və yatmağa çalış. Təbii ki, ağlayırdı. Hələ 5 yaşı vardı. Ac olanda yatmaq olmur ki, qaqaş. Onda başqa şey fikirləş. Amma ağlına heç nə gəlmir. Nərmin o gecə ağlaya-ağlaya yatağına uzandı. Artıq yataq dedim. Atamla anam eşitməsinlər deyə nə edəcəyimi bilmirdim. Gəl sənə nağıl danışım dedim son bir ümidlə. O gecəni eləcə başa vurduq. Yaxşı ki, nağılların rəngli dünyasını sevən bacım vardı. Bundan başqa, hər qız uşağı kimi kuklaları da sevirdi. Bir gecə isə səhv edib ona oyuncaq mağazasında gördüyüm kukladan danışdım. Doğrusu, azlığını unutdurmaq üçün xeyri olmuşdu. Amma bu dəfə də həftələrlə o kuklanı istəyirəm demişdi. Saçları buruq-buruq, sarı bir kukla. Qarnına basanda qəhqəhə ataraq gülür, əllərindən tutanda səninlə birlikdə gəzir. Qaşığı ilə yemək verirsən yeyir. Nərmin artıq yuxuda da bu kuklanı görürdü. Mənim isə fikrim həmin mağazada gördüyüm qırmızı velosipedin yanında qalmışdı. Par-par parıldayırdı. Təp-təzə idi. Artıq məktəbdən qayıdanda o velosipedi görmək üçün həmin mağazanın qarşısından keçirdim. Biraz uzaqda dayanıb, dəqiqələrlə o velosipedə baxırdım. Bu da bəs eləməzmiş kimi yuxuda da o velosipedi görürdüm. Xəyallarımı o velosipedlə bəziyirdim. Həqiqətən də o mənim velosipedim idi. Heç kimlə paylaşmağa məcbur olmadığım yeganə əşyam tək varlığımdı. Öz-özümə belə fikirləşdikcə xoşbəxt olurdum. Xəyalımda da olsa minir, küçələrdə, meydanlarda doyunca şütüyürdüm. Qırmızı velosiped hökmən mənim olmalıdır. Kimi bir dərdim yox idi. Çünki o günkü şərtlərlə bu velosipedi alacaq imkanımız yox idi. Amma yəqin ki, heç kim xəyalıma qarışa bilməz. Gördüyüm yuxuları poza bilməzdim. Xəyalım barədə uzun müddət heç kimə danışmadım. Aylar keçdi, yarı ac, yarı tox yaşadıq. Sonra atam yaxşı bir işə girdi. Pul qazanmağa başladı. Artıq vəziyyətimiz xeyli düzəlmişdi. Bacım da azlıqdan şikayət etmirdi. Amma xəyalını da həyata keçirmək istəyirdi. Bütün gün evdəkilərə özünü sevdirərək, bir müddət əvvəl xəyalını qurduğu kuklanı aldırmaq istəyirdi. Bir gün atam əlində böyük bir bağlama ilə gəldi. Bağlamanı Nərminə verərkən xoşbəxtlikdən üzü gülürdü. Götür, bu sənindir. Bacımın sevinç qışqırıqları hələ də qulağımdadır. Xəyalını qurduğu kukla artıq onun idi. Onun bu sevincli halını gördükdə fikirləşdim ki, mən də qırmızı velosiped barədə danışım. Axı artıq atam kifayət qədər pul qazanır və hədiyyələr də ala bilirdi. Niyə mənə də almasın? 2 gündən sonra utana-utana atama velosiped barədə fikirləşdiklərimi dedim. Amma sözün düzü, atamın verdiyi reaksiyanı heç gözləmirdim. Sizə çətinliklə baxıram, hələ də özünü fikirləşirsən, deyib üstümə qışqırmış, hisslənib özündən çıxmışdı. Üstəlik dedikləri ilə kifayətlənməyib davam etmişdi. Hər şeyimiz yolundadır, təkcə bəyimizin velosipedi əksikdir. Sözün açığı, hisslənməsinə, üstümə qışqırmasına razı idim. Amma bəyimiz deyib ələ salması xətrimə dəymişdi. Yenə ağlamamaq üçün özümü zorla saxladım. Çünki ağlım başıma gəlmişdi. Süfrədən durmadan, çox haqlısınız ata, üzr istəyirəm. Özümdən əvvəl ailəmi fikirləşməliydim. Amma uşaq ağlımla düşünə bilmədim. Siz nə vaxt məsləhət bilsəniz, onda alarsınız. Hətta pulunuz olmasa heç almayın. Mən sizi yenə də sevirəm demişdim. Daha sonra otağıma gedib xeyli ağlamışdım. İndi fikirləşirəm ki, həqiqətən də uşaqlıq etmişəm. Amma bundan sonra xəyallarım da uçub getmişdi. Artıq qırmızı velosipedi nə yuxumda görürdüm, nə də onun barəsində xəyal qura bilirdim. Həyat çox darıxdırıcı olmağa başlamışdı. Bəlkə də yetkinləşirdim. Xəyallarım geri qayıtsaydı, özümü daha yaxşı hiss edərdim. Qırmızı velosiped olmasa da xəyalları ilə yaşaya bilərdim. Bu söhbətin üstündən bir ay keçmişdi. Əvvəlki gecələrin heç birinə oxşamayan, işıqlı bir gecənin səhərində atam otağıma gəldi. Siması çox ciddi idi. Səni qapıda bir nəfər gözləyir, dedi. Çıxıb baxdım və bacım kimi mən də sevincdən qışqırdım. Aaa, xəyalımdakı velosiped qapıdaydı. Murad xatirəsini pişiklərə necə danışdısa, sinif yoldaşlarına da o cür danışdı. Hamı onun bu xatirəsini çox bəyənmiş və diqqətlə dinləmişdi. Əmrahın yeni dünyası. Maşın axşamüstü tıxacında ağır-ağır irəliyirdi. Əmrah maşının pəncərəsindən kədərlə bayırdakı izdihama tamaşa edirdi. Çox fikirli idi. mütəmadi olaraq başını buluyurdu. Evdəki yeganə söhbət mövzusunun pul olması onu bezdirmişdi. Nə atası onunla maraqlanırdı, nə də anası. Dərsləri, məktəbi və sinifdəki vəziyyəti heç birinin vecinə deyildi. Bir il bundan əvvəl atasının vəziyyəti düzəlmiş və həyatları birdən-birə dəyişilmişdi. Əvvəl varlıların yaşadığı bir şəhərcikdə villaya köçmüş, müasir insanların arasına qarışmışdılar. Onlar kimi geyinməli, səs-küy salmamalı və maşınla gəzməli idilər. Bu səbəblə də villanın içini mebellə doldurduqdan sonra maşın almışdılar. Həm də 3 ədəd. Biri anasının, o biri atasının, digər isə Əmrahı məktəbə aparıb gətirirdi. Sürücü də tutmuşdular. Yeni həyatları Əmraha çox fərqli gəlirdi. Olduqları yer əvvəl yaşadıkları məhəlləyə çox yaxın idi. Amma çox fərqli dünyalardı. Əmrahın o günə qədər heç görmədiyi, bilmədiyi və tanımadığı dünya. Axşam olanda böyük ciplər, xarici avtomobillər, qaraja düzülür, yeni geyimli uşaqlar paltarları çiklənməsin deyə oyun da oynamırdılar. Əvvəl yaşadıkları binada qonşuları ilə olan isti dostluq münasibətlərini yeni şəhərcikdə görmək mümkün deyildi. Vaxtaşırı anası deyinirdi. Amma atası, sakit ol xanım, müasir insanlar hər adamı öz aralarına qəbul etmirlər, rəsmiyyəti sevirlər deyəndə anası da susurdu. Əmrah məktəbə xüsusi avtomobillə gedib gəlməyə başladıqdan sonra yaxın dostları ona qarşı laqeyd olmuş, üz çevirmişdilər. Xəlil də onunla başqa cür rəftar edirdi. Halbuki illərin dostu olmaqla yanaşı bir-birlərinin süd qardaşları idilər. Hələ körpə olanda Xəlilin anası xəstələnmiş, xəstəxanaya aparılmışdı. O çıxana qədər Əmrahın anası həm Xəlilə, həm də öz oğluna süd vermişdi. Beləcə hər iki uşaq süd qardaşı olmuşdu. İllərdir hər şeylərini bölüşmüş, dərd ortağı olmuşdular. İndi isə elə bil bir-birlərinə yad olmuşdular. Maşın ağır-ağır hərəkət edərkən o gün Xəlillə elədikləri söhbət yadına düşdü. Onunla niyə danışmadığını soruşmuşdu. Sənə bir pislik elədiyim yadıma gəlmir. Mənimlə niyə soyuq rəftar edirsən? Soyuq rəftar etmirəm deyə dostu cavab vermişdi. Edirsən, neçə aydır elə bil bir-birimizə yadıq. Xəlil içini çəkdi, dostunun üzünə baxdı. Köçdünüz axı, artıq qapı bir qonşu deyilik. Bunun nə fərqi var, mən yenə də əvvəlki kimiyəm. Yox, deyilsən, çox dəyişilmisən. Artıq məktəbə də maşınla gəlib, yekəxanalıq edirsən. Hamı sənin ərkə söyünlük elədiyini fikirləşir. Heç səninlə danışmağımı da istəmirlər. Əmra eşitdiklərinə görə məyus oldu. Kim? Deyə təəccüblə soruşdu. Köhnə dostların, dostlarımız. Eşitdikləri qulaqlarımdan getmirdi. Bir az təmiz hava almaq üçün maşının pəncərəsini açdı və çölə boylandı. Məktəbə maşınla gedib gəlmək fikri atasına aid idi. Özü istəmirdi. Hətta etiraz edib ağlamışdı. Hamının bunu şov kimi fikirləşəcəyini bilirdi. Amma atası öz bildiyini eləmişdi. Ona görə bu, müasir insanın həyatının tələblərindən biri idi. Əmra razılaşmağa məcbur olsa da, bunu dostlarıma necə izah edəcəyəm, deyə öz-özünə fikirləşmişdi. Pula dəyər vermədiyimi, dəyişilmədiyimi, məktəbə maşınla gəlmək istəmədiyimi necə sübut edəcəyəm? Onlarla yenidən necə birlikdə olacağam? Atası və anası bu həyata öyrəşmiş kimi görünürdülər. Hətta axşamlar atası işdən gələndə kompüterin başında oturub xarici dillərdə sözlər əzbərləyir, inteligent görünməyə çalışırdı. Anası isə bir neçə moda dərgisinə abunə yazılmışdı. Şkafda artıq paltarları asmağa yer qalmamışdı. Nəhayət şəhərciyə qayıtdılar. Sürətlə maşından düşdü. Sinifdə başına gələnləri ata-anasına da danışmağa qərar vermişdi. Evə daxil olanda az qala ağlayacaqdı. Anası yenə də moda dərgisi oxuyur, atası isə kompüterin başında tədqiqatla məşğul idi. Başına gələnləri danışdı. Atası gülməyə başladı. Ona baxıb anası da güldü. Vecini alma, paxıllıqları tutmasa belə edərlər, əməlli başlı paxıllıq ediblər. Məktəbi dəyişdirərik, bu problem də həll olar. Əmrah qulaqlarına inanmadı. Onsuz da oxuduğum məktəb indiki mövqeyinə də uyğun deyil. Kasıb-küsubun getdiyi məktəbdən nə gözləyirsən ki? Səni varlı uşaqlarının getdiyi müasir bir kollecə yazdırmaq lazımdır. Bu qədər də olmazdı. Əmrah dəhşətlə diksindi və xeyri ixtiyarı qışqırdı. Olmaz! Tərbiyəsiz olma, dedi atası. Nəyin əksikdir sənin? Ətrafına bir bax, hər şeyin var. Biz sənin yaşında ikən məktəbə ayaq yalın gedirdik. Bəyimiz bizim çəkdiyimiz sıxıntıları çəkməsin deyə illərdir çalışıb vuruşub bu günlərə gəldik. O isə bəyənmir. Başqa nə istəyirsən ki? Heyrətdən açılmış gözləri ilə atasına baxırdı. Biraz gözləyəndən sonra sakit-sakit cavab verdi. Dost istəyirəm. Pul filan istəmirəm. Maşınla məktəbə getməyi heç istəmirəm. Hər gün fərqli ayaqqabıda geyinmək istəmirəm. İstədiyim yeganə şey dost və yoldaşdır. Məktəbimi dəyişdirməyəcəyim barədə qərarım isə qətidir. Varlı dostlar istəmirəm. Bundan sonra da məktəbə maşınla getməyəcəyim. Əvvəllər necə gedirdimsə, yenə də elə gedəcəyim. Yoxsa heç məktəbə getmərəm. Atası Əmrahdan belə sözlər gözləmirdi. Hisslənib özündən çıxmaq üzrə idi. Həyat yoldaşına baxdı. Kresloda büzüşüb fikirli-fikirli otururdu. Biraz sonra o da danışmağa başladı. Mənə baxma, kişi. Uşaq düz deyir. Yeni həyatımız mənim də ürəyimə yatmadı. Köhnə məhəlləmiz üçün, köhnə qonşularımız üçün darıxıram. Səndən xəbərsiz onları görməyə gedirəm. Bizə hisslənmə, bizdən incimə. Varlanmışıq, amma bu o demək deyil ki, xasiyyətimizi də dəyişdirməliyik. Pul insanı xoşbəxt eləməlidir. Amma biz boğuluruq. Nə olar, bizi də başa düşməyə çalış. Yeni vəziyyətə öyrəşməyə çalışdıq. Amma görürsən ki, bacara bilmədik. Atası yumuşalmışdı. Başını önünə idi. Sonra ayağa durub, həyat yoldaşının gözlərindəki yaşı sildi. Oğlunu quzaqlayıb öpdü. Az qala böyük bir səhvə yol verəcəkdim, dedi sakit səslə. Yaxşılığınızı fikirləşib az qala sizə pislik edəcəkdim. Yaxşı ki, sizin kimi ailəm var. Yoxsa bəzi şeyləri görə bilməyəcəkdim. Sabah ilk işim köhnə məhəlləmizdən ev tapıb almaq olacaq. Əmrah əvvəlki həyatlarına qayıdacaqları üçün çox sevincli idi. Ana Ayşə xanım hər ana kimi bəlkə də biraz daha çox övladlarının üstündə əsirdi. Onlar mənə Allahın bir hədiyyəsidir deyirdi. Üç uşağı vardı. İbrahim, Həmidə və Musa. Ataları polis işçisi idi. Bir neçə il bundan əvvəl bir oğurluq hadisəsi vaxtı baş vermiş atışmada şəhid olmuşdu. Həmin vaxt Ayşə xanım və ailəsi olduqca çətin günlər keçirmişdi. İndi isə soyuq bir qış günü bəd xəbər qapılarını döymüşdü. Bir müddətdir ki, Ayşə xanım şiddətli öskürəkdən əziyyət çəkirdi. Məhəllələrindəki sahə həkiminin yanına getmiş, rentgen çəkdirmiş, qan testləri etdirmişdi. Nəhayət həkimlər sıxıla-sıxıla bəd xəbəri vermişdilər. Ciyərləri çox xəstə idi. Qoca həkim qarşısına baxaraq danışır, elə bil dediyi sözlərə görə utanırdı. Ayşə xanım isə sadəcə uşaqlarını fikirləşirdi. Uşaqlarımın yanında keçirə biləcəyim nə qədər vaxtım qalıb? Həkim təəccübləndi. Uşaqlarınızın yanında mı? Deyə soruşdu. Bəli, bəli, uşaqların yanında. Atasız böyüyürlər. Bu yaxınlarda məni də itirib tək qalacaqlar. Bu boyda dünyada yalqız. Qoca həkim xeyli fikirləşib qarşısında oturmuş çarəsiz qadına baxdı. Bu barədə məlumata malik idi və xeyli təcrübəsi var idi. Sakit bir səslə danışmağa başladı. Güclü olmalısınız. Allah belə qismət eləyibsə, biz də əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə cəhd eləməliyik. Uşaqları sizdən ayrı yaşamağa nə qədər tez razı salsanız, o qədər yaxşı olar. Gözünüz arxada qalmadan onlara əmanət edə biləcəyiniz bir qohumunuz varsa, bu barədə tez qərar verin. Həkimin dediyi kimi tez qərar vermək Ayşə xanım üçün o qədər də asan deyildi. Həm də Bakıda yaşayan bir bacısı olmasına baxmayaraq. Çünki Ayşə xanım və bacısı illərdir bir-biri ilə danışmırdılar. İbrahim, Həmidə və Musanın bir xalaları olduğundan heç xəbərləri də yox idi. Bu barədə onlarla heç danışacaqdı. bu barədə onlarla necə danışacaqdı? Ayşə xanım yol boyu fikirləşdi. Onları tək başlarına dünya ilə mübarizə aparmaqdan xilas etməli idi. Bacısına zəng vurmaqdan başqa çarəsi qalmamışdı. Qarşısına çıxan ilk kökdən telefon kartı aldı və telefonda illərdir zəng vurmadığı bacısının nömrəsini yığdı. Bir neçə dəfə çağırandan sonra telefona cavab verildi. Bəli, buyurun. Salam, salam. Kəlmələr Ayşə xanımın boğazında düyünlənmişdi. Nəhayət bacısına niyə zəng vurduğunu dedi. Zeynəb xanım müəllimə idi və bu məsələnin telefonda danışılmayacaq qədər əhəmiyyətli olduğunu başa düşmüşdü. Bacısının xəstə olduğunu eşidən kimi küsülü olduqlarını unutdu və tez bilet alıb Zaqatalaya, bacısının yanına yola düşdü. Ayşə xanım qərara gəldi ki, hər şeyi bu gün onlara kimin gələcəyini, niyə gələcəyini uşaqlarına danışsın. Bu səbəblə də ilk olaraq 13 yaşlı İbrahimlə söhbət eləməyə başladı. Nə də olsa böyük qardaş idi. Onun hər şeyi başa düşəcəyini ümid edirdi. Amma İbrahimin reaksiyası kəskin oldu. İstəmirəm, deyə qışqırdı. Mən anamı sən istəyirəm. Başqasının yanında yaşaya bilmərəm. Ola bilməz. Belə bir şeyi necə fikirləşirsən? Ayşə xanım ağlamamaq üçün özünü zorla saxlayırdı. Oğlunun yanaqlarını sığalladı. Bilirəm oğlum, dedi. Məni istəyirsən. Mən də sizi istəyirəm. Amma əlimizdən heç nə gəlmir. Mən getməliyəm. Bilirsən, orada sizi gözləyəcəyəm. Sonra yenə də hamımız birlikdə olacağıq. İnan mənə. Bu fikir Ayşə xanıma da, oğlu İbrahimə də güc vermişdi. Boynunu büşdü. Anasını daha çox üzməməli idi. Ayşə xanım danışmağa davam etdi. İndilik məni ən çox gözəl tərbiyə almağınız, dərslərinizi yaxşı oxumağınız və böyüyüb yaxşı bir peşə sahibi olmağınız sevindirər. Bacınla qardaşın əvvəl Allaha, sonra da sənə əmanətdirlər. Həmişə bir-birinizi qoruyun. Xalan müəllimədir. Bakıda sizi ən yaxşı şəkildə böyüdəcək. Mən də sizin üçün narahat olmaram. Yaxşı, dedi İbrahim. Madam ki, başqa yol yoxdur, istədiyin kim olsun, anacan. Bəlkə də yaxşı olarıq. Ayağa durdu və otağına getdi. Ayşə xanım başa düşdü ki, oğlu ağlamağa gedir. Ağlasın, içi boşalsın, rahatlansın, deyə fikirləşdi. Şam yeməyində süfrədə 5 nəfər oturmuşdu. Zeynəb xala uşaqlarının anasına çox oxşuyurdu. Bunu görən uşaqlar çox təəccüblənmiş və xalalarını çox sevmişdilər. Zeynəb xanım da uşaqların belə ağır gündə mənəvi dəstəyə ehtiyacları olduğunu fikirləşərək onlar üçün çoxlu hədiyə almışdı. Ayşə xanımın gözlədiklərindən də çox şey olmuş, uşaqlar xalalarını, xala da uşaqlarını çox sevmişdi. Bir həftədən sonra hamısı birlikdə Bakıya köçməyə qərar vermişdilər. Bir tərəfdən Ayşə xanımın müalicəsi burada davam edəcək, bir tərəfdən də uşaqlar yeni həyatlarına hazırlanacaqdılar. Vaxt sürətlə axıb gedirdi. Həkimlərin bəd xəbəri verməsinin üstündən 7 ay keçmişdi. Uşaqlar Bakıda məktəb təhsilinə başlamış, Zeynəb xala hər birinə yeni paltarlar almışdı. 3 uşaq yeni həyatlarına öyrəşməyə çalışırdılar. Bir neçə aydan sonra Ayşə xanım xəstəxanaya aparıldı. Bütün sıxıntılarına baxmayaraq özünü xoşbəxt hiss edirdi. Daxilində uşaqlarını əvvəl Allaha, sonra da bacısına əmanət etmənin rahatlığı vardı. Uşaqlarının eyni inancla talinin hökmünə baş əyməsi onu çox sevindirirdi. Qaçaq malçılar. Murad bir polis komissarının oğludur. Bu il 7-ci sinifə keçmişdi. Güləriz, çalışqan və yerini bilən bir oğlan idi. Bir tətil günü məhəllədə dostları ilə futbol oynuyordu. Bu vaxt onların topu yuvarlanıb bir az uzağa getdi. Murad yuvarlanan topun dalınca qaçdı. Top qarşılıqlı söhbət edən iki kişinin arasına getmişdi. Murad onlara yaxınlaşdı. Bağışlayın, topumu götürə bilərəm, amma kişilər heç Muradın səsini eşitmədilər də. Öz aralarında qızğın söhbətlərinə davam edirdilər. Murad onları narahat etmədən topunu götürmək üçün irəlilədi. İndi nə barədə söhbət elədiklərini eşidə bilirdi. Danışılanlar Muradın marağına səbəb oldu. Bu gecə mallar gələcək, dedi uzun boylu olan. Mən sahildə dayanıb gözətçilik edəcəyəm. Diqqətli olun. Murad danışan kişinin üzünə baxdı. Sarı saçlı, olduqca arıq və qıyıq gözlü bir kişi idi. əynində göy rəngli yeni bir kostyum vardı. Digər isə bəstə boy, biraz kök və girdə sifət idi. Ağzını yaya-yaya saqqı seynəyirdi. Murad niyəsə bu kişiləri kinolarda gördüyü quldur şəbəkələrinin üzvlərini oxşatdı. Eşitdiyi sözlərdən isə xoşu gəlməmişdi. Qərara gəldi ki, evə qaydanda gördüklərini atasına danışsın. Topu götürüb dostlarının yanına qayıtdı. Axşam atası evə gələndə gördüklərini ona danışmağa başladı. Ata, bu gün iki quldur gördüm. Nə quldur, deyə atası təəccüblə soruşdu. Bəs quldur olduqlarını hardan bildin? Murad fikirləşmədən cavab verdi. Görkəmlərindən. De görüm, onların görkəmi necə idi? Xeyri fikirləşdi. Amma gördüyü kişilərin görkəmində fərqli bir şey xatırlaya bilmədi. Çiyinlərini çəkdi. Onların quldur olduqlarına inanıram. Atası gülərək oğlunun saçlarını tumarladı. Deyəsən, axır vaxtlar kinoya çox baxırsan. Biraz da dərslərinlə maraqlansan, yaxşı olar. Şam yeməyi vaxtı Murad yenə eyni mövzunu açmaq istədi. Amma heç kim ona ciddi yanaşmadı. Bu dəfə anası da televizora çox baxdığını dedi. Əlacsız qalıb sustu. Saat 11-ə az qalmışdı. Murad həmişəki kimi atası ilə yatsı namazını qılmış və yatmağa hazırlaşırdı. Qəfildən telefon zəng çalmağa başladı. Atası dəstəyi götürdü. Murad diqqətlə atasını izləyirdi. Atası dinləyir, sadəcə təsdiq edirdi və getdikcə qaşları çatılırdı. Nəhayət dəstəyi yerinə qoydu və oğluna döndü. Dediyin quldurlar barədə biraz ətraflı danış görüm. Murad həyəcanla əllərini bir-birinə vurdu. Sözümün düz çıxacağını bilirdim. Onlar quldurdur, elə deyil mi ata? Bəlkə də, amma əvvəl sən onlar barədə danış görüm. Murad gördükləri barədə atasına ətraflı məlumat verdi. Eşitdiyi sözləri də dedi. Atası tapancasını belinə bağlayıb qapıya tərəf getdi. Gecə gəlməyə bilərəm, siz yatın. Qaçaqmalçılıq barədə məlumat daxil olub. Murad atasının dalınca qaçdı. Mən də gələ bilərəm, xahiş edirəm. Elə şey olar, söz vermişdin, növbəti dəfə məni də aparacaqdın. Narahat olma, sizə mani olmaram, xahiş edirəm. Atası həqiqətən belə bir söz vermişdi. Amma indi bunun vaxtıdır. Yaxşı, gəl gedək. Birlikdə taksiyə minib polis idarəsinə getdilər. Polis rəisi Muradı görüb təəccübləndi. Atası vəziyyəti başa saldı və rəis güldü. Yaxşı olar, atanın yolunu gedəcəksənsə indidən işə başlamalısan. Atasına döndü. Qaçaq silahla yüklənmiş bir motorlu qayığın Bakı buxtasına daxil olacağı barədə məlumat aldı. Qaçaq silahla yüklənmiş bir motorlu qayığın Bakı buxtasına daxil olacağı barədə məlumat aldıq. Dənizdəki işi həll etdik. Dəniz polisi motorlu qayıqlarla hazır gözləyir. Sadəcə mülkü bir nəfərə ehtiyacımız var. Sən mülkü bir maşın götür. Sahildə gözlə və bizimlə radio ötürücü ilə əlaqədə ol. Aydındır? Rəis, aydındır. Allah köməyiniz olsun. Polis rəisi Muradla da sağollaşdı. Murad çox sevinmişdi. Hamının onunla polis kimi rəftar etməsi çox xoşuna gəlmişdi. İndidən quldurları necə tutacaqlarını fikirləşirdi. Mülkü bir maşına minib sahilə getdilər. Buxtanın sahili boyu işıqlar uzanıb gedirdi. Dənizdəki gəmilər yavaş-yavaş limana yaxınlaşırdı. Atası burada gözləyəcəklərini dedi. Maşından düşüb sahildə gəzişdilər. Dənizdə bəzi motorlu qayıqlar üzürdü. Onlardan hansının qaçaqmalçı olduğunu necə başa düşəcəkdilər? Murad çox həyəcanlı idi. Atasına çoxlu suallar vermək istəyirdi, amma indilik özünü saxlamalı idi. Düşüncəsini bölmək istəmirdi. Murad ətrafı gözdən keçirməyə başladı. Birdən böyük bir cip onların yaxınlığında dayandı. Sürücü maşından düşüb kapotu qaldırdı və mühərriki qurcalamağa başladı. Deyəsən xarab olmuşdu. Bu kişi Murada tanış gəlirdi. Uzun boylu, sarı saçlı, kostyum geyimli. Həyəcanla gözünü dənizdən ayırmayan atasının qolunu çəkdi. Ata bax, deyə pıçıldadı. Bu həmin o adamdır. Dəqiq odur, deyə atası soruşdu. Murad hə deyərcəsinə başını buladı. Atası radio ötürücünün düyməsini sıxdı. Mən komissar İzzətəm. Mərkəzlə əlaqə saxlayıram. Mən polis rəisi Kamalam. Nə baş verir? Rəis, sahildə şübhəli bir nəfər var. Maşını xarab olmuş kimi hərəkət edir. Əmriniz nədir? Nə edim? Diqqətli ol, İzzət. Gözünü ondan ayırma. Onun hərəkətlərini müşahidə et və mənə məruz et. Baş üstə rəis. Maşının yanındakı şübhəli şəxs siqaret yandırdı. Sıxıntılı görünürdü. tez-tez saatına baxır və gözlərini dənizdən ayırmırdı. Ata, kişini tutaq, dedi Murad. Biraz gözlə oğlum, bu işlər kinolarda gördüyün kimi asan deyil. Radio ötürücüdən səs eşidildi. Bütün əməkdaşlarımızın nəzərinə, dənizdə şübhəli qayıq göründü. Buxtada sahil istiqamətində hərəkət edir. Bütün işıqlarını söndürüb, diqqətli olun. Muradın atası cavab verdi. Aydındır. Birazdan gözlədikləri qayıq göründü. Murad və atası eyni zamanda şübhəli şəxs qayığı görmüşdü. Ağzındakı siqareti yerə atıb, maşının qapısına yaxınlaşdı. Muradın atası tez silahını çıxartdı. Oğluna maşına minməsini dedi və qabağa çıxdı. Tərpənmə! Kişi maşına minərkən dayandı və qapını çırpıb örtdü. Sürətlə maşının arxasına keçdi və silahını çıxartdı. İkisi arasında atışma başladı. Hər ikisi də cipin ətrafında bir-birini gözətləyirdi. Murad maşının içindən həyəcanla baş verənlərə tamaşa edirdi. Atası tək başına bu kişi ilə bacara bilərdi. Amma qarşısındakı şübhəli şəxs hər cür namərdliyi edə bilərdi. Bu səbəblə də ona güvənmirdi. Bu vaxt maşının radio qabiliyyətçisi gözünə sataşdı. Qəbul edici ilə xəbər verib bütün polisləri bura çağırmalı idi. Belə də etdi. Bir neçə dəqiqədən sonra sirena səsləri eşidildi və ətraf polis maşınları ilə doldu. Eyni zamanda polis qayığından da xəbərdarlıq səsi yüksəldi. Mühasirəyə alınmışsınız, müqavimət göstərmədən təslim olun. Murad başa düşdü ki, silahları daşıyan qayıq da ələ keçirildi. Allaha şükür ki, hər şey yolundaydı. Amma Muradın fikri atasının yanındaydı. Gözləyə bilmədi və maşından düşüb atasının yanına qaçdı. Onu qucaqladı. Murad, yaxşı qurtardıq, ha, dedi atası gülümsənərək. Çox sağ ol, oğlum. Elədiklərini dedilər mənə. Sözün düzü o kişi ilə tək başına bacara bilməyəcəyimi başa düşmüşdüm. Səninlə fəxr edirəm. Sən gələcəkdə çox yaxşı polis olacaqsan, inşallah. Necə olsa atamın oğluyam. Orada olan hər kəs bu sözlərə güldü. Polis rəisi onların yanına gəldi. Muradın saçlarını tumarladı, üzünü oxşadı, alnından öpdü. Sən əla uşaqsan, Murad, dedi. Atasına döndü. İzzət, sənə dedilər ki, həyatını oğluna borçlusan. Mənə hər şeyi danışdılar. Əgər radio qəbul edici ilə polis əməkdaşlarına xəbər verməsəydi, çox pis şeylər ola bilərdi. Sözün düzü, bu gecə oğlun əla iş gördü. Murad çox sevinirdi. İşinin öhdəsindən gəlmişdi. Pislər cəzalandırılmış, yaxşılar xilas edilmişdi. Böyüyəndə polis olmaq üçün çox çalışacaqdı.